Myslím si, že všichni čeští emigranti měli opravdu přímou snahu se nějak integrovat ve Švédsku a rozhodně chtěli pracovat. A vlastně počítali s tím, že začnou pracovat kdekoliv. K té integraci samozřejmě patřilo to, že jsme se naučili jazyk a že jsme pracovali ve švédském prostředí a postupně jsme si našli přátele. A to je právě to, já bych vlastně tady měla děkovat svým přátelům, nejvíc přítelkyním. Hlavně to byly dvě bohemistky, které se naučily slovanské jazyky, naučily se rusky i česky. Byly z Göteborgu a byly to moje celoživotní přítelkyně Ulla Britt Frankby a Karin Mosdal. Byly to pilné překladatelky z češtiny. Ale jinak si člověk musí sám i budovat takový vztah k té nové zemi, protože to nestačí na racionální vztah, musí si budovat nějaký citový vztah, to znamená poznávat krajinu, poznávat jejich historii, poznávat jejich způsob myšlení. V tom jsme si pomáhali v těch sdruženích, ta krajanská sdružení, někdy se o nich mluví tak trošku s úsměškem, že tam nějací staří lidé sedí u piva a vykládají si klepy, ale ono to tak opravdu není. Zaprvé je to tak, že každý člověk má přirozenou touhu potkat svoje krajany a mluvit svým jazykem. Protože když je člověk v okolí, kde se mluví jenom cizím jazykem, a zvlášť ze začátku, tak je z toho unavený a chce mluvit o svých problémech a chce si nějakým způsobem utvrdit tu svoji identitu, protože ta dostává pořádně zabrat, když přijde do ciziny. Protože my jsme byli zvyklí a my jsme byli vychovaní v jistých tradicích. Například bylo nespochybnitelné, že jsme měli úctu k naší historii, že jsme obdivovali husitství Jana Husa, Jana Kámose Komenského. Najednou přijdeme do Švédska, které je protestantské, Luther vlastně na Husa navazoval a zjistíte, že běžný Švéd nemá vůbec představu, že existoval Jan Hus. Komenský, který pracoval pro Švédy, vlastně jim reorganizoval školství a psal učebnice, tak běžný Švéd vůbec neví, kdo to je Komenský. Takže byl takový podivný pocit. No a potom samozřejmě to, že v nedohlednu byla vůbec nějaká změna v Československu. Takže my jsme se museli nějakým způsobem setkávat, mluvit česky, vyprávět si o svých problémech. No a tím, že byl spolek, který teda, jak jsem už řekla, dostával i peníze, tak i to Švédsko nás vlastně nutilo k tomu, aby ten spolek měl nějakou činnost, kterou by mohl vykazovat. To znamená, že my jsme dělali přednášky, že my jsme organizovali filmová představení, tenkrát to ještě byla doba předvideová, před internetem a tak dále, takže jsme si půjčovali filmy ze Švédského filmového institutu, půjčovali jsme si místnost v knihovně, tam jsme to promítali, vždycky jsme předtím měli nějaký úvod a měli jsme hosty. Mezi jinými například Hudka tam byl, novinář Kincel tam byl a už jsem zmiňovala Grušu a Škutinu. A samozřejmě tam byli hosté z Dánska a z Norska, protože ve Švédsku je velmi vůbec na severu je to pojetí nebo ten pocit toho společenství skandinávského velmi silný. Tak například k nám jezdila Anna Kvapilová z Norska, což byla žena, která se věnovala politice už za první republiky, za Německa byla zavřena v Ravensbrücku s Milenou Jesenskou dokonce. A po válce utekla zavčas, protože byla ve spojení s Miladou Horákovou. A tam měla pořád nějaké kontakty s těmi nečetnými československými politiky ve světě. Tak ta za námi jezdila. A tu bych chtěla zmínit také proto, že přišla na to, že i české děti potřebují společnost českých dětí, takže u jednoho norského fjordu blízko Osla zorganizovala tábor pro děti emigrantů, ale děti do 14 let, čili před pubertou. Takže tam mohla jet moje dcera, která byla mladší, ale už ne můj syn, kterému právě bylo 14. Ale ti o to společenství nepřišli, protože podobnou iniciativu učinili ve Švýcarsku a byli to katoličtí kněží, Pátr Šimčík, to jméno druhého si najednou nemohou vybavit, ale by v každém případě dva. A ti dělali každý rok tábory pro děti emigrantů z celého světa. Takže se tam setkávali děti už starší, to znamená v pubertě, a myslím, že skončili, když dětem bylo 18 nebo 19 let. No ale tam se vytvořila trvalá přátelství. Moje dcera se pořád stýká s kamarády, můj syn se tam seznámil se svou budoucí ženou a matkou mé vnučky ve Švédsku. Ještě k tomu spolku. To byl spolek československý a my jsme skutečně měli i české, i slovenské členy, kteří tam pečlivě chodili. Já bych jmenovala vedoucí katedry Slovanského ústavu, kde jsem pracovala, profesora Lubomíra Děroviče s manželkou, která později se stala dokonce předsedkyní tohoto spolku. Já jsem si totiž uvědomovala, že ta spolková činnost a vůbec to spojení Čechů je neobyčejně důležité, protože my jsme vlastně byli taková skupina, která mohla předávat zase naše další zkušenosti švédským občanům, i když třeba neveřejně, ale na svém pracovišti. Ale to, co mi chybělo, to bylo spojení s Československem, protože my jsme spojení s Československem samozřejmě měli s rodinami, s kterými jsme si dopisovali, ale v počátku 70. let nám nedovolovali ani, aby přijeli rodinní příslušníci, takže třeba moje matka mohla přijet až po několika letech, někdy v polovině 70. let. No a potom, to už jsem byla na fakultě v Lundu, tam jsem se taky s dětmi přestěhovala, došlo k takové slavnostní události v Malmö v divadle, protože tam byla premiéra dvou jednoaktovek Václava Havla a Pavla Kohouta. Havlova hra se jmenovala Protest a Kohoutova Atest. A bylo to zajímavé taky proto, že je režírovala Marie Radoková, manželka Alfreda Radoka, který už tenkrát zemřel, a matka Davida Radoka, kterého Švédové nazývají hvězdným režisérem. No a na tu premiéru mnoho z nás přišlo a přijeli dokonce z dalekého Stockholmu manželé Janouchovi. A to už byla založena nadace Charty ve Stockholmu, čili to muselo být někdy úplně na konci 70. let nebo začátkem 80. let. No a Janouch pořád hledal někoho, kdo by spolupracoval, poněvadž bylo potřeba aktivistů a lidí, kteří byli ochotní pracovat a přitom za to nežádali peníze. Já jsem se k té práci přihlásila a potom jsem to dělala celou dobu až do předání nadace Charty do Československa v roce 90. Naše emigrace byla samozřejmě různě rozčleněná. Vlastně, když si člověk představí, že tam přijelo množství Čechů různých povolání, různého politického a ideologického zaměření, tak je to samozřejmě. Bylo to takové Československo v malém. Někdy slyším, že se emigranti hádali. No samozřejmě došlo ke sporům, protože tady taky dochází ke sporům, ale myslím si, že v zásadě jsme byli jednotní v tom, že jsme měli o Československo zájem a měli jsme zájem o zlepšení a nebo dokonce někteří z nás o naprostou změnu poměru. A měli jsme zájem o to, abychom pravdivým způsobem Švédsko informovali. Švédsko bylo tenkrát velmi zvláštní země. Byla to země, která byla velmi přísná, bych řekla, ideologicky. Byla zaměřená na sociální problémy, byla zaměřená na nerovnost ve světě, na odstranění chudoby ve třetím světě. Ale pro nás bylo trochu bolestné to, že jsme viděli, že Švédsko velmi ostře dovede rozpoznat negativní rysy v západních zemích, v Americe, ale nedovede je tak ostře rozpoznat v Sovětském svazu. A to nám dělalo trochu problémy, protože jako emigranti jsme přece jenom byli trochu považováni za lidi, kteří jsou ovlivněni tou situací a nemáme dostatečnou objektivitu, jak jsme se někdy dozvídali. No ale samozřejmě Musím zase zdůraznit, že Švédsko není jenom takové, o kterém jsem mluvila já. To je například doba, kdy vystoupila ABBA. My jsme měli možnost tu ABBU tenkrát vidět v televizi, to už jsme byli ve Švédsku. Takže každá země je velmi rozrůzněná. Já bych se chtěla vrátit k té univerzitě. Já jsem začala učit na univerzitě v roce 1974 a tenkrát bylo vyučování češtiny tak, jak to vlastně bylo i u nás. To byl předmět a kdo se přihlásil na češtinu, tak prostě studoval češtinu, ale musel k tomu mít ještě jeden cizí jazyk a bylo to zaměřeno vyloženě jazykově. Čili jednak tam chodili Švédové, kteří měli mimořádný zájem o jazyky, a postupně tam začala chodit druhá generace Čechů, ta, která se naučila doma mluvit obecnou češtinou a chtěli se, jak říkají, naučit správně spisovně mluvit. Ale my jsme měli strašně málo žáků, protože těch zájemců o ty slovanské jazyky bylo opravdu málo. A profesor Ďurovič, který byl ze Slovenska, tak chtěl napodobit nějak československý systém a vnést do toho vyučování víc humanitních problémů. A tím otevřít tu češtinu a jiné slovanské jazyky jiným zájemcům než těm striktním lingvistům. A já jsem v těch 80. letech zažila změnu v zájmu, změnu atmosféry ve Švédsku. Dřív my studenti, když jsem učila češtinu a četli jsme texty a chtěla jsem k tomu něco o těch textech říct, tak jsem viděla, že jim začaly plavat oči a že je to vlastně nezajímalo. A najednou v těch 80. letech se něco stalo a Švédové se začali zajímat o historii a začali se zajímat o to, jak to vlastně bylo předtím, než se ve Švédsku vytvořil ten blahobytný stát. A přišla i jistá reforma vysokého školství, takže ta čeština se rozčlenila na mnoho různých kurzů. Učil se jazyk, učilo se samozřejmě překládání, četba, ale byl předmět, který se jmenoval kulturní historie, předmět, který se jmenoval česká literatura a předmět, který se jmenoval česká historie a předmět, který se jmenoval současná historie. Takže těch nejazykových kurzů bylo mnoho a tam se mluvilo jenom švédsky, tam se nemluvilo česky. Takže tím začal příliv studentů a to byli právníci, ekonomové, knihovníci a tak dále. Bylo to velmi příjemné samozřejmě, ale pro mě to byla veliká práce, protože já jsem byla jedinou učitelkou tohoto předmětu. A když jsem přišla do Švédska, tak jsem si uvědomila, že sice mám dobré vzdělání z Československa, ale přece jenom to vzdělání v těchto humanitních oborech je jednostranné. Takže nastala doba, kdy jsem musela začít studovat cizí prameny, prameny, které byly buď to psány cizinci, anebo Čechy v exilu, které mi otvíraly oči na mnoho problémů, o kterých se tenkrát v Československu nesmělo mluvit. No a tady se dostáváme k tomu problému, proč ten profesor Ďurovič chtěl mít na ústavě emigranta, exulanta. Protože jsem učila literaturu a v té době se začalo velice mnoho překládat z češtiny a překládali se disidenti, překládali se emigranti, překládal se Kundera, Klíma, Kliment, Grúša, Trefulka, pokud si teď vzpomínám. A ten, kdo přišel z Československa, se dostal před ohromný problém, protože o těchto spisovatelích by neměl mluvit. Já vím, že k takovému nějakému nedorozumění došlo v Uppsale na univerzitě, kde si najednou nějaký novinář vzpomněl, že tam je výuka české literatury, ale že se tam nikdo nezmiňuje třeba o Kunderovi, který v té době byl, jak se říkalo, guru západní Evropy. Já jsem samozřejmě tyto autory četla a mohla jsem je číst jednak v češtině, jednak v překladu, ale v češtině, protože vycházeli v těch různých emigrantských nakladatelstvích. Nejenom u Škvoreckého, ale různých jiných. No a pomáhla mě v tom i spolupráce s nadací Charty 77, která se velmi rozvíjela. Já jsem se nepodílela na nějakých ekonomických záležitostech, jak se posílali peníze do Československa. Do toho jsem neměla žádný vhled. Já jsem se zabývala kulturní stránkou té činnosti. A do té patřilo, že nadace Charty podporovala vydávání českých knih v různých nakladatelstvích. Takže já jsem měla trvalý kontakt s těmi nakladatelstvími, které mi posílali návrhy. Já jsem to předávala potom k posouzení, pak jsem jim posílala zprávy, jak to dopadá a tak dále. Takže já jsem byla ve spojení jednak se Škvoreckým, jednak s Millerem v Indexu, se Strnadem v Curychu, s Janier z Archiv, samozřejmě s Londýnem, s Rozmluvami, s Tomským. Jistě si na mě ještě všichni vzpomínají na naše dopisy. Čím já jsem mohla mít naprostý přehled o tom, co vychází. No a to jsem taky potom použila, když jsem kupovala knihy pro švédské knihovny. Takže ono to všechno nějak souviselo se vším. Potom samozřejmě jsme přišli na to, nebo Janouch přišel na to, že je absolutně nutné mít nějaký tiskový orgán. A nadace Charty založila čtvrtletník, který švédský, který se jmenoval Hlasy z Československa, Röster från Tjeckoslovakien. A ten zpočátku vydával hlavně dokumenty Charty 77, anebo třeba proslovy některých disidentů. Začalo se Václavem Havlem, jedním z dalších čísel tam byl Ivan Klíma. A já jsem do toho vstoupila trochu později a bylo to ohromné, protože jsem najednou dostala takový stimulus pro svoje studenty, protože ti, kteří se naučili slušně česky, tak začali překládat články do tohoto časopisu, tak najednou se ta čeština, to vyučování češtiny stalo jakousi takovou dílnou. A bylo to pro články, které měly obsah buď to politicky, anebo protože jsem já byla literární historička, tak literární. Tam dokonce se mě podařilo udělat jedno číslo, které se jmenovalo České pověsti a legendy, takže se tam i povídalo o Libuši a Přemyslovi a svatém Václavovi a tak dále. Takže výhoda toho časopisu byla v tom, že ho skutečně kupovali knihovny, že jsme měli předplatitele, měli jsme asi 300 nebo 400 předplatitelů a velmi často o tom referovali noviny. Ale to nějak trvalo až do těch 90. let. My jsme si mysleli, že pak už takový časopis nebude potřeba, ale pak se zjistilo, že vlastně ten zájem o to Československo a Českou republiku utichá. My jsme sice časopis skončili, no ale museli jsme také skončit s tím, že my jsme byli tak přetíženi prací, že jsme už neměli čas a neměli jsme možnost platit někoho, kdo by dělal tu reklamu, kdo by dopomáhal k jeho rozšíření. Vyšlo asi 50 čísel tematických, to poslední se jmenovalo Tři české spisovatelky a představili jsme tam Zuzanu Brabcovou, Danielu Hodrovou a Sylvii Richterovou. Tím ovšem moje spolupráce s nadací neskončila, když Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu v roce 1984, tak bylo potřeba nějakým způsobem se starat o to, aby ta cena nebyla zapomenuta. A nadace Charty se rozhodla zřídit literární cenu Jaroslava Seiferta. A ta literární cena byla zřízena, aby podporovala nezávislou literární tvorbu jak těch, kteří žili v cizině, tak těch, kteří neměli možnost publikovat v Československu. A přišla ta otázka, kdo bude dělat administrativu, kdo bude ten tichý pracovník v pozadí. No a tím jsem byla já a já jsem se stala první tajemnicí Seifertovy ceny. Takže jsem byla ve spojení s porotou, která byla složena jednak z Čechů, kteří byli za hranicemi, ale také z těch, kteří žili v Československu. Jejich jména se příliš nepublikovala. Byla to dost práce tenkrát. Byla to doba předpočítačová. My jsme sice už brzo začali psát počítače, ale neměli jsme e-maily. Museli jsme telefonovat a posílali jsme potom fax. Ten se potom začal používat. A členové byli rozhozeni po celé Evropě. Lím a Vladislav byli v Paříži. A v Paříži byl také Milan Kundera, který v prvních letech svolil, že bude členem. Sylvie Richterová přišla později a byla v Římě. Gruša byl v Německu. No zkrátka a dobře, bylo to komplikované. No a samozřejmě se psalo do Československa. To byl Václav Havel a Milan Jungmann a potom Vladimír Karšík, co byli v Československu. Tento kontakt obstrával nejvíc Janouch. I když mám některé dopisy od Václava Havla, ale hlavně to byl Janouch. No a Seifertova cena ta se dávala každým rokem. Tenkrát, dokud to bylo ve Švédsku, tak o tom informovali švédské noviny. Jakmile ta cena byla předána do Československa, tak o tom informovat bohužel přestali. Prvním nositelem té ceny byl Tatarka, slovenský spisovatel. A potom přišel Vaculík. A to byl také téma jednoho z čísel těch hlasů z Československa, kde jsme prezentovali pro Švédy ty nositele, kteří cenu dostali v zahraničí ve Švédsku. Když se Československo rozdělilo, tak jsme ještě nějakou dobu pokračovali ve vydávání toho časopisu, ale změnili jsme název. Ten časopis se jmenoval České a slovenské hlasy a měli jsme tam některá slovenská čísla, například jsme měli výbor slovenské poezie a výbor slovenské povídky. Já bych měla vysvětlit, proč jsem si mohla dovolit se věnovat tolika věcem. Já jsem totiž žila sama. Nějak to manželství potom se rozešlo, takže já jsem zůstala s dětmi, ale protože jsem děti měla brzo, takže oni brzo dospěli a začali studovat na vysoké škole. To bych taky chtěla zdůraznit, že ve Švédsku se vysoká škola neplatí. Můj syn studoval práva, moje dcera studovala italštinu a také češtinu a obecnou lingvistiku. Ve Švédsku to bylo tak, že téměř žádné dítě nebo synové a dcery nezůstávali v rodině, když začali studovat, protože Švédsko mělo ten systém, že půjčovalo těm studentům peníze, které potom, když byli zaměstnaní, začali splácet a bylo to bezúročné, jenom tam byl nějaký příplatek za tu inflaci. Moje dcera vlastně velmi dlouho bydlela doma, ale nakonec se taky odstěhovala, takže já jsem byla svou paní a mohla jsem pracovat do úpadu, pokud mě k tomu síly stačily a zájem o to byl. Takže jsem skutečně se velmi věnovala své pedagogické činnosti a taky kromě toho jsem se pokoušela, nebo jsem přece jenom psala nějaké články a studie o českých spisovatelích. Taky jsme různě překládali, nejen do toho časopisu. Já jsem například se svými dvěma studenty přeložila Cestu na sever Čapkovu, protože jsem zjistila, že ve švédštině přeložena nebyla. Přeložili jsme povídání o pejskovi a kočičce. Udělala jsem výbor z Markových povídek, výbor z Haškových povídek, knížku o Seifertovi. To znamená, chtěli jsme doplnit ty údaje, které o Seifertovi nebyly známy, když dostal Nobelovu cenu. To byla knížka, kde byl velká esej od literárního vědce Brabce. A kromě toho jsem psala o Bohumilu Hrabalovi A nakonec jsem to skutečně dotáhla k tomu, že jsem napsala švédskou disertaci o Bohumilu Hrabalovi, o jeho literárních kolážích. To jsem potom přeložila do češtiny. Takže to byla ta moje pedagogická a odborná činnost. To, co bylo taky velmi zajímavé, že Švédsko v 70. a 80. letech ještě bylo bohatší, než je třeba teď, takže dotovalo velmi mnoho různých sympozií slavistů a také takzvaných slavistických setkání skandinávských, která se odehrávala jednou za 3 roky a měnily se země, čili bylo to Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko a zase znovu Švédsko a tak dále. A tam jsme my, slavisté, učitelé různých jazyků a odborníci na různé jazyky a literatury, tam jsme přednášeli výsledky své práce. Já jsem tam většinou mluvila o Hrabalovi. Velmi zajímavé bylo pro mě vyučování těch nejazykových předmětů, protože jazykové předměty vlastně byly pro Švédy čím dál tím obtížnější a to záleželo na tom, že švédská škola nebyla zaměřená na vyučování gramatice a na memorování, na to, aby se děti učili nazpaměť. Čili když se začali učit češtinu, tak je čekala velmi složitá gramatika, protože oni nemají skloňování, takže pojem první, čtvrtý, pát, nominativ, akuzativ, velkativ a tak dále, to byla katastrofa a potom zjištění, že se všecko skloňuje, nejen substantiva, ale taky adjektiva a dokonce i číslovky. Takže těch studentů nebylo mnoho a taky se potom stalo, když přišel ohromný zájem o Československo v 90. letech, že mnoho studentů začalo a skončilo, protože ten nápor té gramatiky a těch naprosto neznámých slov na nevycvičenou paměť, to byla těžká záležitost. No a samozřejmě nakonec se ukázalo, že stačí umět anglicky.